Азаттыгын алсын. Акыкат, ак сөз, ачык коом.
Саламатсызбы? Азаттык радиосунун студиясында Санжар Эралиев алдыдагы жарым сааттын мазмуну. Июнь окуяларын иликтөөнүн алкагында сурактар уланууда. Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев сурак бергенден кийинки сөзүндө бул окуялар үчүн убактылуу өкмөттү айыптады. Президентке караштуу антикоррупциялык ишкердик кеңеш коррупцияга каршы стратегиянын долбоорун иштеп чыкты. Бийлик жемкорлукка каршы күрөштү күчөткөнүн айткан сайын анын көрсөткүчтөрү эмнеге начарлап жатат?
Коррупциянын көп түрлөрү бар, бирок Кыргызстанда биз эки түрүн аныктадык.
Санарип министри Кыргызстанда миңдеген паспорттор сатылып, документ мафиясы күчөгөнүн айтууда.
Статистика боюнча 60,000 паспорт биз айына выдавать этебиз.
Ошондой эле нарындык жана сузактык жаратман инсандар Сүйүмкан Атизакова менен Рысбек Мухамбетов тууралуу баяндарыбыз бар. Бүгүн 27 апрель. Алды менен жаңылыктарга кулак төшөңүз.
Бириккен улуттар уюмунун баш катчысы Антонио Гутерреш шейшембиде Москвага барды. Орус тышкы иштер министри Сергей Лавров менен кездешүүдөн кийинки басма сөз жыйынында Гутерреш Мариуполдогу карапайым адамдарды куткарып калуу үчүн улуттар уюму бар аракетин жумшоого даяр деп билдирди. Дээрлик эки айдан бери орус аскерлеринин курчоосунда калган шаар аткылоо, бомбалоолордон улам урандыларга айланды. Баш катчы Кызыл Чырым комитети менен бирге Азовсталь заводунун аймагынан элди чыгарып кетүү үчүн гуманитардык коридор камсыздоого даярдыгын айтты. Ошондой эле Украинадагы согуш кылмыштары тууралуу маалыматтарды көз карандысыз иликтөөгө чакырды. Бир нерсе айыптын жана талашсыз, бир да аргумент муну жеңе албайт. Украина аскерлери орус бергесинде жок, орус аскерлери Украина аймагында жүрөт. Деди Гутерреш. Лавров Киевтин өкүлдөрү сүйлөшүүлөргө олуттуу мамиле кылбаганын айтып, батышты Украинаны куралга шыкап жатат деп сындады. Гутерреш орус президенти Владимир Путин менен дагы жолугу шаары кабарланган. Москвадан кийин баш катчы Киевке аттанат. Мындай маршрутту Украин президенти Владимир Зеленский сындап, а дегенде Украинага барып, кыйроолорду өз көзү менен көрүүгө тийиш эле деп айткан. Кыргызстан Бириккен демократиялык кыймылы аттуу топ президент Садыр Жапаровдун оппозиция өкүлдөрү боюнча айткан пикирине жооп берди. Кыймылдын мүчөсү саясатчы Равшан Жээнбеков Кабар маалымат агенттигинин журналисти президентке чагымчыл суроо берген деп эсептейт.
Бир дагы оппозициялык кыймылдын мүчөсү интервью дагы берген эмес, айткан дагы эмес, биз митинг кылып бийликти кетиребиз, бийликти кулатабыз деп бир дагы мүчөсү жарыя кылган эмес. Бул мен ойлойм, же болбосо атайы даярдалган провокация, бийлик тараптан атайылап кылып атат, же болбосо журналисттин профессионалдуулугунун жетишсиздиги болуп эсептелет.
25 апрелде Кабар маалымат агенттигине президент Жапаров маек куруп, журналист Улан Чойбеков оппозицияга бириккендер жакында митинг кылабыз, бул бийлик болбой калды, кулатыш керек деген ниеттерин билдирип жатышат. Буга көз карашыңыз кандай деп суроо узаткан ага президент бийликти сындагандар керек, бирок алар такталбаган маалыматтарды таратып жатат деген таризде жооп кайтарган. Политклиника медиасы президент менен маектешкен журналисттин суроосу боюнча анализ кылган, басылма оппозиция өкүлдөрүнүн акыркы учурда сүйлөгөн билдирүүлөрүн текшерип, бийликти басып алууга чакырык жок экенин жазды. Молдованын президенти Майя Санду Москва колдогон жикчил Приднестровьедеги чабуулдарды чыңалууну курчутуу аракети деп сыпаттап, аймактагы согушчул фракцияларды айыптады. Президент Коопсуздук кеңешинин чукул жыйынынан кийин журналисттердин суроолоруна жооп берди. Анын алдында жикчил аймактын бийлиги орусиялык радиону ретрансляция кылган эки кубаттуу антенна жардырылганын билдирген. 25 апрелде Приднестровьенин коопсуздук министрлигинин Тирасполь имаратында бир нече жардыруу болгону кабарланган. Бул маалыматтарды көз карандысыз булактар тарабынан бышыктоо мүмкүн эмес. Приднестровьенин коопсуздук кеңеши Тирасполдун четиндеги аскердик объектиге террордук чабуул болгонун билдирген, бирок чоо жайын айткан эмес. Кеңеш ошондой эле террордук коркунучтун деңгээлин көтөрүп, 9 майга пландалган аскердик паратты өткөрбөөнү чечти. Буга чейин Орус коргоо министрлиги Украинадагы операциянын эмки баскычы ал өлкөнүн түштүгү басып алып Приднестровьенин чек арасына чейин жетүүнү максат кылаарын билдирген. Кишинев аймакты Москва тарабынан аннексиялап алуу ыктымалдыгынан чоочулайт. Молдова Приднестровьянын үстүнөн көзөмөлдү жоготконуна 30 жылдан ашты. Ал жерде Орусиянын аскердик контингенти жайгашкан. Кыргызстандын жогорку соту Ош шаардык спорт комитетинин мурдагы төрагасы Кылычбек Саркарбаев тактаган сот чечимдерин жокко чыгарып кайра кароого жөнөттү. Бул тууралуу Азаттык радиосуна жогорку соттон тастыкташты. Маалыматка ылайык, Ош шаардык жана облустук соттордун чечимине каршы облустук прокуратурага арызданган сот отуруму 25-апрелде өттү. Анын өзүнө комментарий алууга мүмкүн болгон жок. 2020-жылдын аягында Саркарбаев кылмыш ишин жаап жашыруу үчүн жасалма документ аркылуу аты жөнүн өзгөрткөн деген айып менен кармалып, кийин 1 000 000 сом төлөп үй камагына чыккан. Сот Саркарбаевке документ жасалмалаган жана адамдын ден соолугуна этиятсыздыктан улам оор зыян келтирген деген беренелер менен коюлган айып далилденген жок деп тапкан. Хоккей боюнча Эл аралык федерация Орусияны 2023-жылы дүйнө чемпионатын өткөрүү укугунан ажыратты. Мындай чечим федерациянын кеңеши тарабынан 26-апрелде Цюрихте өткөн жыйында кабыл алынды. Анын себеби коопсуздукка байланыштуу деп түшүндүрүлдү. Кеңеш буга чейин юниорлор арасында дүйнө биринчилигин Омск жана Новосибирск шаарларынан башка жерге которууну чечкен. Өткөн айда федерация Украинадагы согушка жооп катары Орусияны жана Беларусту быйылкы дүйнө чемпионатынан четтеткен. 2023-жылкы чемпионат кайда өтөөрү келерки айда Финляндиядагы дүйнө биринчилигинде аныкталмакчы. Орусия Украинага басып киргенден бери бир топ орусиялык спортчулар дүйнөлүк жарыштарга катыштырылбай калган.
Кабар жаңылыктардын макалалардын толук топтому азаттык чекит орг сайтында. Эми бүгүнкү күнгө аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет борбору 27-апрелде нөшөрлүү жаан чачынга байланыштуу республиканын тоо этектеринде жана тоолуу райондорунда сел жүрүшү мүмкүндүгүн эскертүүдө. Абанын табы Нарын, Талас, Ысык Көлчүй облустарында 16-19, Ош, Баткен, Жалал Абад дубандарында 23 градус жылуу болот. Бийик тоолуу райондордо -2, +3, Бишкек шаарында 21 градуска чейин абанын табы көтөрүлөт, жаан чачын болбойт. 25-апрелде 2010-жылдагы июнь окуясын иликтөөнүн алкагында Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев күбө катары башкы прокуратурага сурак берип чыкты. Ал мындан 12 жыл мурда болгон окуя үчүн убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүн айыптады. Июнь окуялары боюнча жалпы 15 адам суралууда. Темага Жеңиш Айдаров кайрылат.
Улуттук коопсуздук боюнча комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев 2010-жылдагы июнь коогасына байланыштуу күбө катары сурак берип чыккандан кийин журналисттердин суроолоруна жооп берди. Ал өз сөзүндө ошол кездеги каргашау үчүн убактылуу өкмөт мүчөлөрүнүн иш аракетин сындады. Жалал Абаддагы өзбек улуттук маданий борборунун мурдагы президенти, Жогорку кеңештин экс депутаты маркум Кадыржан Батыровдун өлкөдөн чыгып кеткен жагдайы иликтенип, күнөөлүүлөр жоопко тартылышы керектигин билдирди.
Буга чейин мамлекеттик жана депутаттык комиссиялардын отчетторунда июнь коогасына негизги күнөөлүүлөр убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү экени айтылган. Алар түштүктө өз таасирин жана бийлигин сактап калууга аракет кылып, жергиликтүү жикчилдерди колдоп, алардын мүмкүнчүлүктөрүнөн пайдалангысы келип, мындан улам улуттар аралык кагылышуу чыккан. Натыйжада 500 жакын адам өлүп, миңдеген киши жараат алган, мамлекетке чоң зыян келтирилген. Мындан тышкары ошол учурдагы бийликтин аракетсиздиги жана Кадыржан Батыровдун ким менен сүйлөшүп, кантип четке чыгып кеткени иликтениши керек.
Башкы прокуратурадан 2010-жылдын май-июнь окуяларында Жалал Абад шаарындагы өзбек диаспорасынын лидери Кадыржан Батыровдун Кыргызстандын аймагынан тоскоолдуксуз чыгып кеткени боюнча козголгон кылмыш иши тергелип жатканын маалымдашты. Башкы көзөмөл органдын өкүлү Сирожидин Камолидинов ошол учурдагы жана азыркы кызмат адамдарынан 15 киши бул учур боюнча сурак берип жатканын кабарлады.
Кадыржан Батыровдун Кыргыз Республикасынын аймагынан тоскоолдуксуз чыгып кетүү фактысы боюнча Кылмыш жаза кодексинин кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси менен козголгон кылмыштын тергөөсү жүргүзүлүүдө. Мыйзам чегинде чечим кабыл алынат.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети туура бир жыл мурда 2010-жылдагы убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнө козголгон кылмыш иши кайра тергеле баштаганын билдирген. Анда кылмыш иши Кадыржан Батыровдун өлкөдөн чыгып кетишине байланыштуу экени кабарланган. Анын алдында президент Садыр Жапаров атайын кызматка июнь окуясындагы материалдарды кайра иликтөөнү тапшырган. Мындан 12 жыл мурдакы кандуу окуяны чоо жайы, келип чыгуу себептери, кесепеттерин мамлекеттик, депутаттык, андан кийин эл аралык көз карандысыз комиссия иликтеп, өз корутундуларын чыгарып, ондогон адамдар кылмыш жоопкерчилигине тартылганына карабай, коомчулукта бул окуяга саясий жана укуктук баа берилет элек. Чыныгы күнөөкөлдөр жазага тартылган жок деген пикирлер айтылып келет. 2010 жылы июнь окуясы орун алган учурда убактылуу өкмөттүн түштүк аймагы боюнча атайын өкүлү, коргоо министринин милдетин аткаруучу болуп турган Исмаил Исаков кылмыш иши тууралуу мындай деди.
Мунун артында албетте саясий боёгу бар. Себеп дегенде ошол учурда ушул азыркы азаматтар Бакиевдердин колдоосунда утуп келишкен. Ошол учурда комиссиялардагы, парламенттин комиссиясындагы бардык комиссиялардын таңгып толкуу болуп, толкуудан кийин чечимдерди кабыл алып, баа бардыгына берилген. Тигил жакка кайрылып берген бул баякы сазга киргендей эле боло берет да,
деди Исмаил Исаков. Убактылуу өкмөттүн мүчөсү Жалал Абад облусунда ошол учурдагы губернатор Бектур Асанов тергөө аягына чыгып сот чечимин чыгарууга мезгил келди деп эсептейт. Бирок ал каргашалуу окуя жалпы тергелбей, Кадыржан Баатыровдун ишинин гана өзүнчө бөлүнүп каралышы мандемдүү экенин белгилейт.
Ал жерде эч кандай кылмыш жок. Бирок бул бир жерде сот каразы жакшы болот эле. Биз ошого кызыктарбыз, биз ал менен жеке өзүм кызыктармын. Чакыргандардагы негизинен оппозициялык саясатчылар чакырып атпайбы? Сөзсүз түрдө ошол оппозицияны тизгинде коебуз деген да ойлор болот болуш керек, бирок бүгүнкү күндө сотко же тергөөгө чакыруу менен саясатчылар коркуп калбайт.
Жогорку кеңештин мурдагы депутаты июнь окуясы боюнча өз алдынча иликтөө иштерин жүргүзгөн Жылдызкан Жолдошова Ошто 12 жыл мурда болгон окуя саясатчылардын бийлик менен оппозициянын соодалашуу куралы болбошу керек деген пикирде.
Кайсы бир убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү өз ойлорун айтып койсо, бийлик Ош окуясын иликтейбиз издеп чыга калышат. Ош окуясы соодалашууга, же бирөөнү коркутууга, же бирөөнү ушул Ош окуясы аркылуу өз оюн айттырбоого мындай жасалган аракеттер болбош керек.
2010 жылкы июнь окуясына биринчи баа кооголаңдан бир жылдан кийин бериле баштаган. Расмий маалыматтар боюнча 2010 жылдагы июнь окуясында 446 адам каза болуп, 2000 чукул жаран ар кандай деңгээлде жараат алган. Ошол окуя учурунда 57 адам дайынсыз жоголуп, алардын 19 ушул күнгө чейин табыла элек. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Бишкек.
Санариптик өнүгүү министри Талант Иманов жарандарга паспорт берген калкты жана жарандык абалдын актыларын каттоо департаментинде документ мафиясы күчөгөнүн билдирип чыкты. Министрдин айтымында паспорт мафиясы улуттук коопсуздукка коркунуч келтирүүдө. Министрдин өзүнө караштуу мекемелердеги мафия тууралуу айтуусуна эмне негиз болду? Марат Тагаев кызыгып көрдү.
Санариптик өнүгүү министри Талант Иманов паспорт берүү маселеси тууралуу билдирүү жасады. Ал 25 апрелде Facebook-тагы баракчасына калкты жана жарандык абалдын актыларын каттоо департаментинде паспорт мафиясы күчөгөндүгүн айтты.
Билдирүүмдүн себеби бул паспорт азыркы департамент мурунку еще 30 жылдан бери келаткан бул система болуп атат өзү. Муну менен бороться эткенге биз атайын ушу 1.5-2 айдын ичинде инвентаризация жүргүзүп атабыз. Азыр өзүңүз билгендей министерстванын ичинде. Бул системанын ичин текшерип келгенин себебинен көчө күндөй интервью бергенге өзүм эме болдум.
Талант Имановдун айтуусунда санариптик өнүгүү министрлиги Кыргызстандагы калкты жана жарандык абалдын актыларын каттоо мекемелеринде инвентаризация жүргүзүп жатат. Алгачкылардан болуп Ош облусунун өзгөн районун текшерүүдө жок кылынуучу 1200 эски паспорт жетпей калган. Башкача айтканда, бул жарандардын жаңы паспорт алгандан кийин өткөрүп берген эски паспорту. Андан тышкары укук коргоо органдары аэропорттон Кыргызстандын жарандарына таандык ушундай эски жок кылынуучу 100 ашык паспортту Түркияга чыгарып бара жаткан жаранды кармаган. Министрдин айтуусунда бул эски системанын кесепетинен болууда.
Мисалы үчүн биз өзүбүз эле ойлоп көрсөк, 50 000 статистика боюнча 60 000 паспорт биз айына выдавать этебиз. Бул бир жылда бул уже 500 000, 600 000 кишиге жаңы паспорт берип атабыз. Мунун арасынан жанакы системанын эмесинен кээ бирөөнө керек, кээ бирөөнө кереги жок паспортта болот да. То есть та система утеря деген, бул системаны полный менять этиш керек болду.
Учурда улуттук коопсуздук комитети бул иш боюнча 7 кишини камакка алган. Арасында мурда бул системада иштеп кеткен адамдар дагы бар. Министр Талант Иманов жана улуттук коопсуздук комитети иликтөө иштери жүрүп жаткандыгына байланыштуу тергөөнүн кызыкчылыгы үчүн иштин жагдайларын ачыктай албай тургандыгын билдиришти. Учурда министрликте комиссия түзүлүп, башка райондордогу текшерилип жатат. Иманов чет өлкөнүн жарандарына сатылышы мүмкүн деген жок болуп жаткан паспорттор 2021 жылы бериле баштаган жаңы муундагы биометрикалык Кыргызстандык паспорттор эмес экендигин белгиледи. Паспорт маселелери боюнча Адис мурдагы кыргыз паспортторун жасап келген. Intel Links ишканасынын жетекчиси Талайбек Жумадылов жок кылынуучу паспорттордун сатылып жатышы тууралуу буларга токтолду.
Это же подведомственная структура его.
Эгер жок кылынчу паспорттарды бирөөлөр чет мамлекетке чыгарып бара жатса, демек аны колдонуунун жолу бар экен да. Бирок мен министрдин билдирүүсүн угуп, башка нерсени айтып жатат го дегем. Бул анын министрлигине караган мекемелердин иши. Ал туура эмес билдирүү жасагандай. Муну пиары, ызычуусу жок эле аныкташ керек. Бизде азыр 3-чү муундагы паспорттор колдонулуп жатат. Паспорт реформасы десе эле бланкты алмаштырып коюшат. Эгер чын эле реформа жасайм десең, паспорт алуу үчүн документтерди кабыл алуу системасын өзгөрчү керек.
Калкты жана жарандык абалдын актыларын каттоо департаменти санариптик өнүгүү министрлигинин алдындагы мамлекеттик каттоо кызматына карайт. Кыргызстандын жарандарынын ички паспортторунун бланктарын жасоого тендерде Түштүк Кореялык компания утса, жалпы жарандык паспорттун бланктарын жасоону Германиялык компания утуп алган. Бул компаниялар бланктарды чет өлкөдөн алып келет, ал эми паспорттор мамлекеттик инфоком компаниясында басылып чыгарылат. Кыргызстанда жасалма паспорттордун берилишине байланыштуу бир катар чуулгандуу окуялар катталган, козголгон кылмыш иштери эмне менен аяктагандыгы белгисиз учурлар көп болгон. Марат Тагаев, Азаттык, Бишкек.
Президентке караштуу антикоррупциялык ишкердик кеңеш коррупцияга каршы стратегиянын долбоорун иштеп чыкты. Анын негизинде 2024 жылга карата дүйнөдөгү жемкорлуктун деңгээлин изилдеген Transparency International уюмунун рейтингинде 94 орунга көтөрүүнүн көздөөдө. Бийлик коррупцияга каршы күрөштү күчөткөнүн айткан сайын анан көрсөткүчтөрү эмнеге начарлап жатат? Ханым Гүл Элкеева жооп издегенге аракет кылат.
Президентке караштуу антикоррупциялык ишкердик кеңештин баш катчысы Нурипа Муканова 2022-2024 жылдарга белгиленген коррупцияга каршы стратегиянын долбоору тууралуу Жогорку кеңештин тийиштүү комитетинин жыйынында маалымат берди. Документ коррупцияга каршы чараларды күчөтүү паракорчулуктун деңгээлинин көрсөткүчүн жакшыртуу экенин айтты. Стратегиядагы иш-чаралардын негизинде 2024 жылга карата дүйнөдөгү жемкорлуктун деңгээлин изилдеген Transparency International уюмунун рейтингинде 94 орунга көтөрүү пландаштырылып жатат.
Коррупциянын көп түрлөрү бар, бирок Кыргызстанда биз эки түрүн аныктадык. Биринчи бул системалуу коррупция жана мажбурланган коррупция болуп айырмаланат. Ушул стратегияда биз аныктап атабыз, коррупция бул деген эң биринчи башкаруу системанын көгөйү, мамлекеттик органдар менен элдин же бизнестин ортосундо автоматташтыруу система киргизилсе, ошондо коррупция пайда болбойт.
Антикоррупциялык ишкердик кеңеш иштелип чыккан документтин алкагында парага каршы башкаруу системасы деген стандартты киргизүүнү сунуштап жатат. Transparency International уюмунун былтыркы рейтингинде Кыргызстан 144 орунду ээлеген жана бул 2020 жылга караганда 20 баскычка начар болгон. Башкача айтканда, бир жылда Африканын Камерун жана Уганда мамлекеттеринин көрсөткүчтөрү менен теңелген. Аталган уюм коррупция боюнча индексти баа берүү үчүн 0дөн 100 чейинки шкаланы пайдалануу менен аныктайт. Ага ылайык 0 балга ээ болгон мамлекеттерде коррупция өтө курч, 100 балга ээ болгон мамлекеттерде коррупция таптакыр жок дегенди түшүндүрөт. Комитет жыйынында антикоррупциялык ишкердик кеңештин өзүнүн макамын аныктоо тууралуу маселе көтөрүлдү. Комитеттин төрагасы депутат Аманкан Кенжебаев эл оозунан түшпөгөн олуттуу маселе боюнча стратегия даярдоодо парламент менен бирге иштешүүнү сунуштады.
Канча жылдан бери ушу антикоррупционный деле түзүп эле келатабыз да, бирок бир жыйынтык чыкпай келатат. Право порядок менен соттор боюнча. Сотторубуз деле оңолуп кеткен жок, правопорядок деле оңолуп кеткен жок. Чоң проблема да мынакей. Бүгүнкү күндө элдин обсуждениясы бүт эле ушул да.
Коррупция маселелери боюнча эксперт Эркайым Мамбеталиева коррупцияга каршы күрөштө кагазда жазылган менен иш жүзүндө жасалган аракеттер дал келбей жатканын айтууда. Эксперт жемкорлук менен күрөшүүнүн негизги жолу ачык айкындуулук деп эсептейт.
Кабылган чечимдер ачык айкындуулук болуп, эл көзөмөл кыла алганда ошондо гана биз ошону төмөндөткөнгө мүмкүнчүлүк болот. Мисалы үчүн мамлекеттик сатып алуулар боюнча ачык болбостон кайра ал жабык болот деген маалыматтар ошол жөнүндө мыйзам долбоорлору да иштелүүдө. Анда кандай гана стратегиялар жазылбасын, анын баардыгы тең эле мындай декларативдик болуп кала берет.
Мамбеталиева сөз эркиндиги, жарандык коомдун аракеттери колдоого алынып, жасалып жаткан иштер ачык айтылмайын, күрөш натыйжасын бербейт деп эсептейт. Transparency International уюму Кыргызстандын рейтингинин түшкөнүн өткөн жылы иликтөөчү журналисттерге, антикоррупциялык активисттерге чабуул болгону дагы себеп болгонун айткан. Мамлекет башчы Садыр Жапаров 25 апрелде Кабар маалымат агенттигине берген маегинде мамлекеттин коррупцияга каршы күрөшүнөн 11 миллиард сомдон ашык каражат түшкөнүн билдирди.
Жалпысынан улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети 8 миллиарддан ашык каражат төктүрдү. Прокуратура 3 миллиарддын тегерегинде төктүрдү. Накталай төгүлгөн акчалардын баары түздөн-түз казынага кетип жатат. Ал эми мүлктөр болсо мамлекеттик мүлктөр мекемесине өтүп жатат. Каалаган иликтегичтер чогулуп барып улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетине, прокуратурага, ички иштер министрлигине барып кайда которулуп жатканын иликтеп көрсөңөр болот. Жашыруун эмес, беришет. Бербей жатса мага кайрылгыла.
Баш прокурор Курманкул Зулушев апрель айынын башында жогорку кеңеште отчет берип, акыркы 10 жылда өлкөдө мамлекеттик кызматта коррупция тамыр жайганына токтолгон. Анын айтымында жыл ичинде мамлекетке келтирилген зыяндын жалпы суммасы 2 миллиард 21 миллион 755 миң сомду түзүп өндүрүлгөн. Бийликтин кустуруу саясатына байланыштуу 30 аткаминер УКМКга акча төккөн. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Азыркы кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана элет турмушу Данисте телеберүүсүндө. Көрсөтүүнү дүйшөмбү кечки саат 8:00 Next жана НТС каналдарынан көрүңүз. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Нарын районунун Орто Нура айылынын тургуну Рысбек Мухамбетов быйылкы кымыз сезонуна кызуу даярды көрүп жатат. Ал сабаа менен чаначы жасуу ыкмасы жана кымыз идиштерин даярдоо тууралуу Азаттыкка айтып берди. Мирлан Кадыровдун баянын угалы.
Чанаштын ички бети болот кымыз куюлган жагы. Бул биягында кыртышы бар, биягы кымызды жакшы кармайт да.
Рысбек Мухамбетов ушул күндөрү 20га жакын сабаа менен чанашты даярдап жатат.
Бул эчки оюнча тургандагы ички бети. Биягы мынтип май сайын алып, суусун кургатып, анан эле кол менен эле ийлейбиз мынтип. Ии бир 10 күн кармалаганда кирет мынтип агарып, ийленбесе бул тери боюнча эле калып калат, ал боюнча чанач болбойт, катып калат.
Тери ийге келип саба жасоого даяр болгондон кийин ал атайын даярдалган ыштыкка салынат. Бир чачы метр болгон ороого тоо бурчак түтөтүлүп бир суткадай кармалышы керек. Мухамбетовдун айтымында мындай идишке куюлган кымыз даамына чыгып улуттук суусундукка маани бергендер тамшанып жет.
Ыштын мезгили май айында ышталат. Жер жылыганда деп коюшчу, ошо жер жылыганда ыштаса, ай эрте мындай суук аба ырайы суугураак кезде ышталса болбойт экен, чирип калат экен, ным тартып, жакшы түтөбөй, жакшы монтип ыш албай, мына момундай монтип ышталбай калат экен жакшы.
Соңку кезде кымызды желим идишке куюп баркын кетирди дешет толуктар. Анткени мындай ыштыкты атайын уюштуруп чаначы саба ыштаганга көптөрдүн мойнуна жар бербейт.
Тедиги жокчулук замандарда идиш жок кезде идиш катары жасап колдонушкан кыргыздар. Буга айран куюшкан, кымыз куюшкан, иши кылып идиш кылып колдонгон да, бул болгон ичилчү тамакка суусундуктарды куюп атка сынып, агесе атка төөгө артып, азыркыдай машина жок, азыркыдай канистр жок, идиш жок, анан ушуну ийлеп жасап таап чыгышкан. Бул чаначанан ышык болот эскиники. Могул чанач 4 чакалык чанач. Бул атка артканда мындайынан жерге самсалап калат. 3 чакадан кылып куюп артынабыз.
Мухамбетов жайкысын 2 желеге кулун байлап жайлоодо болот. Кымыз жайкысын малчынын кирешелүү бизнеси болгону менен ал акты сатпайт деген сөздү бекем кармайт. Тыштан келген конокторго кесе сунуп, кымыз менен сыйлап кетирет. Ыштап даярдалган сабаларын деле айылдаштарынын көңүлүн алып тартуу кылып берет.
Заказ беришет кеси. Мага мындай момунча литрдеги саба керек эле, 100 литр. Кээ бирөө көп көп бээ байлагандар 200 литр деп чоң сабагаларга да заказ берип калышат. Биз ошо өзүбүз эле жанагындай терилерди алып, анан болжоп метрлеп, сантиметрлеп, анан литрин чыгарып туруп бычып жасайбыз. Биз мынтип жасап аткандан кийин бышык эле жасайбыз. Анын ошол алып кеткен, алып колдонгон кишилер жакшы колдонсо 5 жыл 5 жыл 6 жыл жакшы урунса чыдайт.
Быйыл кыш жылдагыдан жеңилирээк өтүп, жылкынын төлү жакшы болгонун толуктар белгилешет. Ага жараша кымызда арбын болору шексиз. Май айынын ортосу менен саамал кымыз сатка чыгып, кымыз сезону кызыйт. Шаарда 1 литри 100-150 сомго чейин сатылат. Ал эми тоого басырган кишилер желе байланган үйдү көрсө сөзсүз токтоп, кымыз ооз тийип кетиши толуктардын жазылбаган мыйзамы. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Эмес Узактык 67 жаштагы Сүйүмкан Атизакова тууралуу айтып беребиз. Ал өмүрүнүн 42 жылын багбанчылыкка байлаган. Байбиченин куроосунда 1,5 миңден ашуун мөмөлүү дарак, арасында фундук да бар, кепти Талгат Абжалил уулу улантат.
40 жылдан бери көчөттүн эмеси менен тирилик кылып келебиз. Ийкан адамдарга шундай экен.
Сузактык 67 жаштагы Сүйүмкан Атизакова өмүрүнүн 42 жылын багбанчылыкка байлаган. Азырда таштап жиберген жок. Эртелеп колуна керектүү шаймандарын алып, бизге көчөттөрдү кантип кыйыштыруу керек экенин көрсөтүп бергенин жатат. Сүйүмкан Атизакова багбанчылык өнөрдү жолдошунан үйрөнгөн. Күйөсү маркум Калдарбек Атизаков агроном болгондуктан багдарак тигүүнүн сырын өстүрүп багуунун жол жобосун жакшылап үйрөткөн. Ошентип көмөк көрсөтүүдөн башталган багбанчылык иши бүгүн аны тажрыйбасы ашкан ишкер айым өз ишин мыкты билген кесипкөй адиске айлантты.
Жаңгак, фундук силип аулаганга алчанын уругун таштайбыз дагы. Бир жыл карап, кийинген ошо эме кылган малда улайбыз буларды. Чалым ошо өз агроном үчүн ушу көчөттү эм ошо жактан үргөнүп келип, өзү кызыгып кылайлы деп уруктарды алып келип, ушинтип улап ке, мен мынаны көрсөң, уласаң десе такыр, мен дагы кыйын, бул кандай кылат экен деп мындай эңкейип кичине кичине отуруп кызыгып анан бир көрөйүнчү мен да улаганды. Кандай болот экен десем, кандайдыр бир колдорума жак да менде. Жакшынакай шыпылдап эле кылса болот экен. Ошондон анан улап калдым, кийин чалым болду эми саң улайт, мен башка нерселерди жачын кандай алма улагың келсе ошондой алма чыгат. Эми саны бул жерде жок алмаларды ийдеп таап келиш керек, пленка кыркы бериш керек бизге. Ошолорду кылып жүрдүм мен отуруп, ушу кыздарым менен балдарым менен астын чөптөрдөн тазалатып улаганды утуруп көрсөтүп көрсөтүп, ушу эки кызым, эки уулума улап үргөт. Ушу 56 000 көчөт улаттым эмки жылы мартта. Сатыкка чыгабыз.
Сүйүмкан апа маркум жолдошу менен алгач көчөт өстүрүүдөн башташкан. Бир учурда бул жерде 18 000 чейин көчөт өстүрүп, Бишкекке чейин алып барып сатышканын айтып олтурду. Азыр эми апа ден соолугуна байланыштуу көчөттүн санын 3 эсеге азайткан. Тагырагы быйыл 6 000 жаңгак, өрүк, түрдүү алма жана кокон гилясты базарга чыгарышты. Сүйүмкан апанын короосунда фундук дарагы дагы бар. Анын көчөтүн көбөйтүп Кыргызстанга дагы жайылтканы жатат. Анткени фундук өлкөдө сейрек кездешкен мөмөлүү дарак.
Фундуктун көчөтүн Бишкектен алып келгенбиз. Чалым отургузган. 5 жылдан бери 6 жыл болуп калды, мөмөсүн алып атабыз. Анан көргөндөр кызыккан үчүн 2 жыл, 3 жылдан бери сатыкка чыгарып атабыз көчөт кылып. Болот экен биз жакта эми, биз дагы биринчи жолу таңыркап алып келип эксек мына болду. Ичидеги дани толо, анан маңызы майлуу экен, ширин экен.
Каарманыбыз көчөт өстүрүүдөн сырткары мамлекеттик фонддон 2,5 гектар жерди ижарага алып, 1000 түп кокон гилясы жана 500 түп алманын 2-3 сортун эккен. 15 жыл мурун отургузулган бул кокон гилясы көчөттөрү бүгүн чоң киреше берген мөмөлүү бакка айланган. Терим учурунда 50 адам жумуш менен камсыз болот. Өткөн жылы 11 тонна кокон гилясы Орусияга экспортолгон.
Мекеге эктик, пахта эктик, бирге помидор эктик, саттым, баклажан эгип саттым. Ого чейин кокон гилясы эктик, ушу жерге 1000 түп, бардыгы 600 түбү узун саптуу деп кой. Бул кокон гилясынын түрлөрү бар да, 3 түрү бар, 4 түрү бар. Казакстанда клиенттериме, Россияга саттык.
Бак мөмө байлап киреше киргенге чейинки кыйынчылыктарды Сүйүмкан апа тизмектеп берди. Башкы көйгөй көчөттөрдү зыяндуу курт кумурскалардан сактап калуу жана көчөттөрдүн ар бирине өзүнчө мамиле кылуу керек экен.
Көрүп эле билем, ошо эмесин карап туруп анан чаңкаганын билемин, эмне керек, дары кандай, суу керек экенин билемин. Анан айтам балдарга, барып балдар алып келип чачып карашат. Кышта баштап чилдеди суу берет, дары берет, асалга окшогон болот экен, арылар чакыра турган, бороплюс дедиби, мөмөнү алганда берет, дагы бир жолу анан пышайын дегенде берет. Үч жолу дары берет да буларгачы.
Багбанчылыктын сырын үйрөнүүнү каалагандар алыс жакындан келип турушат. Ал үчүн Суюмкан апанын эшиги ар дайым ачык. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал Абад.
Азаттык радиосу 27 апрелдеги таңкы программанын бир бөлүгүн ушул жерде жыйынтыктайт. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев. Сайтыбыз azattık.org. Саламатсызбы, Азаттык радиосунан уктурууну улантабыз. Бүгүн 27 апрель, микрофондо Санжар Иралиев. Алдыдагы жарым сааттан дүйнөдөгү 187 өлкөнүн ичинен Кыргызстан тузду эң көп колдонгону менен 4-үнчү орунда турат. Кыргызстандыктар дүйнөдө белгиленген нормадан 2.5 эсеге көп туз жейт экен. Сергек жашоо түрмөгүндө ушул темага кайрылабыз.
Салатка туз кошпой баштадым, анын ордуна лимон согу барго, ошону эле кошуп көрөйүнчү дедим да, кандай болот экен, болобу же такырда туз жок жашай албаймбы депчи.
Ошондой эле тандалма аңгемелер түрмөгүндө Бейшебай Усубалиевдин бир сомдук тыйын деген чыгармасын айтып беребиз. Дүйнөдөгү 187 өлкөнүн ичинен Кыргызстан тузду эң көп колдонгону менен 4-үнчү орунда турат. Кыргызстандыктар дүйнөдө белгиленген нормадан 2.5 эсеге көп туз жейт дешет адистер. Өлкөдөгү тузу эң көп азык нан жана ундан жасалган тамактар экени аныкталган. Тамактанууда ашыкча туз эмнеге зыян? Сергек жашоо түрмөгүндө мына ушул суроого кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева жооп издеди.
Эки миң онунчу жылдан бери Кыргызстанда 20 жаштан 70 жашка чейинки өлүмдүн 80% жүрөк, кан тамыр, кан диабети сыяктуу жугуштуу эмес оорулар себеп болууда. Инсульт менен жүрөк талмасынан жылына 20 000 чукул адам көз жумуп жатат. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун Европадагы аймактык кеңсеси өлкөдө тузду көзөмөлдөй турган атайын эреже, белгилүү бир саясат жок экенин эскертет. Туздун өлчөмү канча болушу керек? Аны ашыкча колдонуу кандай ооруларга жол ачат? Алдыда айрым жаңылыктардан кийин бул суроолорго жооп издейбиз. Европа, Британия жана АКШнын саламаттыкты сактоо кызматы балдар арасында кезигип жаткан жугуштуу гепатит оорусунун себебин аныктоодо. Дания, Нидерландия, Испания, Британия жана АКШда бир нече балада гепатиттин оор түрү аныкталып, айрымдарына боор алмаштыруу операциясы талап кылынган. Европанын ооруларды көзөмөлдөө борбору чөлкөмдө канча балага гепатит жукканын азырынча тактай элек. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму Ирландияда 5 балага жана Испанияда 3 балага жукканын кабарлады. АКШнын Алабама штатында 1 жаштан 6 жашка чейинки 4 балада оору аныкталып, экөөнө боор алмаштыруу операциясы талап кылынган. Британияда 74 балага оору жукканы билинди. Азырынча медиктер вирус кайдан, кантип балдарга тарап жатканын тактай албай жатышат. Айрым окумуштуулар оорунун коронавирус менен байланышы болушу мүмкүн деп божомолдоодо. Гепатиттин А, Б, С, Д формасынан айырмаланып, бул вирус баланын боорун тез эле иштен чыгарып жатканы белгилүү болду. Фитнес жасаганга жардам берген смарт күзгү чыкты. Уюлдук телефонго окшош күзгү экранды германиялык окумуштуулар иштеп чыгып, азыркы тапта Британия жана Германияда сатылууда. Күзгүдө сенсордук экрандан машыктыруучу да чыгып, кандай көнүгүү жасоо керектигин көрсөтүп турат. Ар бир адамдын жеке өзгөчөлүгүнө жараша программалап, саламаттыкты оңдоого багытталган фитнес көнүгүүлөрдү жасаса болот. Кишинин бою менен тең сенсордук күзгү адамдын саламаттыгын текшерип, теринин сапаты, булчуңдар, майлар тууралуу маалымат берет. Баасы болжол менен 1300 АКШ доллар экенин BBC кабарлады. Шанхайдын бийлиги коронавирус айынан шаардагы карантиндик чараларды күчөттү. Ар бир эшикке электрондук коңгуроо коюлуп, кокус тургун сыртка чыга турган болсо, дароо бийликке сигнал жетет. Өткөн жумада жүздөгөн адамдарды үйүнөн күч менен алып чыгышып, турак жайларды дезинфекциялашкан. Кытайдын каржы борборунда карантиндик чаралар 5 аптадан бери уланууда. Кытайдын Шанхай шаарында март айынын башынан бери 400 000 адамда коронавирус оорусу аныкталып, 36 киши көз жумган. Алардын көпчүлүгү ден соолугу начар кары картаңдар экени белгилүү болду. Азыркы тапта Шанхайдын 25 миллион калкы карантинде. Урматтуу каарман, сергек жашоо түрмөгүн угуп жатасыз. Биз бул ирет ашыкча туздун адам саламаттыгына тийгизген таасири тууралуу сөз кылуудабыз. Берүүнү мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. 2010 жылдан бери 20 жаштан 70 жашка чейинки кыргызстандыктардын дээрлик 80% жүрөк кан тамыр ооруларынан көз жумган. Кыргызстанда дал ушул курактагы адамдар тузду бир күндүк белгиленген 2,5 граммдык өлчөмүнөн 2-3 эсеге көп жей турганын дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму билдирди. Бишкек шаарынын тургуну 35 жаштагы Жылдыз көп жыл бою аз кандуулук менен алып урушкан. Ал организмдеги бул көйгөйдүн себебин билбей кыйналган. Кийин Жылдыз аз кандуулугуна дал ушул тузду ашыкча жегени себеп экенин билген.
Кичинекей кезимден баштап 30 жашыма чейин өлө курутту жакшы көрчүмүн. Күн сайын 5-6 даана жеп жүрчүмүн куруттан. Анан ошол эле кезде анемия болуп кыйналып, постоянно лечениеге барып жүрчүмүн. Анан бир врачка барганда врач айтты, сен анемияң себеби тузду тамак. Эмне жейсиң деп сураганда мен айттым, курут жейм десем, курутту жебегин башка себеби анемияң себеби ушул туздуу тамак, туздуу курут деди. Анан ошол кезден бери бир 10 жылдан бери курут жебей калдым. Негизи анан башка себеп туздуу тамак жегеним давлением өлө төмөн. Анан 85-55 анан ошого байланыштуу туздуу тамакты да жечмин да.
Эл аралык изилдөөлөр көрсөткөндөй, Кыргызстанда 20 жаштан улуу адам бир күндө орто эсеп менен 5,38 граммдан көп туз жейт. 2017 жылы дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму Бишкек көчөлөрүндө сатылган тамак аштын курамын иликтеп, нан азыктары, ундан жасалган манты, самса сыяктуу тамакта туздун өлчөмү нормадан жогору экенин аныктаган. Иликтөөгө ылайык 300 граммдык бир көмөч нанда же бөлкөдө 4,7 грамм туз чыккан. Бул тамак аш коопсуздугуна байланыштуу эл аралык нормадан бир нече эсеге көп. Диетолог-нутрициолог Жазгүл Жайчыбаева ага келген бетаптардын көпчүлүгү уун, күрүч сыяктуу оор сиңген углеводдорду жеп, шекери көп суусундуктардан баш тарта албай кыйналышаарын айтат. Ал кайсы азыктарда туздун өлчөмү көп болоорун мындайча санап берди.
Ну, в основном большое количество есть скрытые.
Ал тургай эт, балыктын өзүндө деле туз болот. Маселен, эт бышканга чейин эле өзүндө 2 граммдан 5 граммга чейин тузду. Анан эң эле зыяндуу туздар, ар түрдүү кошулмалар, колбаса, сосиска сыяктуу жарым-жартылай бышкан азыктарда көп болот. Бул азыктар эң эле пайдасыз азыктарга кирет. Курамына зыяндуу боектор, өтө көп өлчөмдө туз, саламаттыкка абдан зыяндуу татымалдар кошулат. Мисалы, 100 грамм колбасанын ичинде 1 граммдан ашык туз бар. Бул белгиленген өлчөмдөн өтө эле көп. Майонез ага окшогон даяр соустарга туз ашыкча кошулат. Бир киши колбаса, сыр менен жасалган бир бутерброд же сэндвичти жесе, бир күнгө керектүү болгон өлчөмдөн ашыкча тузду жейт. Андыктан жеп жаткан тамакка кылдаттык менен кароо зарыл. Томаттын ширесин деле алсак, диетологтор аны пайдалуу азык дешет, бирок ага да туз ашыкча салынат. Тамакка даам берсин деп кошуп жаткан кургак татымалдарда да туз көп.
Сухих приправа, которые мы добавляем в блюда разные, да?
Өлкөдө тузду чектөөгө багытталган кандайдыр бир мамлекеттик деңгээлде иштер баштала элек. Тузга байланыштуу саясат азыраны йод менен байытып эле чектелүүдө. Туура эмес азыктануунун айынан зат алмашуусу начарлап, кан тамыры, жүрөк оорулары жана кан диабетине чалдыккандар жыл сайын жашарып өсүүдө. Акыркы маалыматтар боюнча 25 жаштан 44 жашка чейинки эркектердин 31%, 45-тен 65 жашка чейинкилердин 64%нин кан басымы жогору. Аялдарда да бул сан артта калбай, 45-тен улуулардын дээрлик
69-70% чукулу, кан басымы жогору экенин эл аралык уюмдар аныктаган. Бир нече жыл нарында дарыгер болуп иштеген реаниматолог Бекмамат Сурапов туздуу тамактануунун айынан облустагы элдин көпчүлүгү артериялык кан басым, өт жана бөлүп чыгаруу органдар болгон бөйрөк, табарсык каналдарына таш толуп калуу менен жабыркарын айтып, 60-тан өткөн адамдардын көбү өтүнө таш толуп калуусуна да туз себепкер деген ойдо.
На рынке получается, первое, это не только высокогорье, да, например.
Маселен, нарындагы элди алалы. Ал жактагылар бийик тоонун эле кесепетинен кыйналбай, туура эмес тамактануунун айынан да аябай көп ооруга чалдыгууда. Бул аймактын тургундары ашыкча майлуу, туздуу тамактанышат. Үчүүчү суу да шор болгондуктан кан басым, өт, бөйрөктө таш толуп калган оорулары көп. Мунун баарына стресс да кошулат. Мурда 80-90 чыккан аксакалдар нарында көп болсо, азыр 50-60 өткөн киши эле чал аксакал болуп, 70 ашкандарды өтө эле сейрек кездештирип калдык. Дал ушул Нарын облусунда өлкөнүн башка аймактарына салыштырмалуу жүрөк, кан тамыр ооруларынан каза болгондор аябай көп. Менин туугандарым да нарында жашайт. Алардын гипертониялык кан басым оорулары 25 жаштан эле башталып, дары ичип жүргөнүн көрсө болот. Менин 25-тен эми өткөн туугандарымдын дары ичип жүргөнүн көргөм. Илгери адамдар аз ооруган деп айтышат. Себеби айран, сүт көп ичишкен, талкан жеген. Бул азыктар адам саламаттыгына пайдалуу клетчатка деген затка бай. Азыр болсо майлуу тамактануу көбөйүп, айран, сүттүн, талкандын ордуна саламаттыкка зыяндуу макарон, ак ундан жасалган ден соолукка өзгөчө зыян нан жеп жатышпайбы?
Хлеб высшего сорта, да, то есть самый вредный хлеб, да, то есть.
Жумушта эмес ооруларга чалдыккан миңдеген адамдар жумушка жарамдуу болбой калып, кыргыз экономикасы жылына орто эсеп менен 17 миллиард сомдон ашык зыян тартууда. Мындай жыйынтыкты чыгарган дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму биринчи кезекте туура тамактануу, кыймылдуу жашоо образын улуттук маданиятка айлантпаса, азыркы тапта чоңоюп келе жаткан балдардын саламаттыгы да чоң коркунучка кептелерин эскертет. Тамак ашта тузду азайтуу чоң адамдар үчүн бир топ кыйын болсо, жаш балдарга билинбей деле калмак деген адистер тузу өтө көп курут, кириешка, чипстердин ордуна жашылча жемиш, жаңгак сатып алуу менен айрыкча өсүп келе жаткан балдарда туура тамактануу көндүмдөрүн өнүктүрсө болорун эскертишет. Бишкектин тургуну Шаршыкүл Аманова бир нече айдан бери тамакка тузду аз кошуп, балдары да буга көнүп калганын айтат.
Мен үйдө бала төрөп отуруп калдым да, кадар менен төрөпчү. Мындай ашыкча алмак аябай кошуп алдым да. Баягы боюнда болгондо көзгөчө тузду жегиң келет, таттуу жегиң келет го. Ошондон улам дагы байкадым да, тузду жеп аласың, анан аябай суусайсың, суу ичсең шишип кетесиң. Анан кийин ушунун баарын изилдеп, баягы туздун негизи баягы зыяндуулугу аябай эле адамга таасир этет экен. Чын эле колдонбой көрөйүндө да биринчи жеп аткан жанагы салаттардан, салатка туз кошпой баштадым. Анын ордуна лимон согу барго, ошону эле кошуп көрөйүнчү дедим да, кандай болот экен, болобу же такырда туз жок жашай албаймбы депчи. Анан көрсөм чын эле болот экен, туз жок деле тамак ашка кошсо болот экен. Бирок тамакка азыр кошпойм деп айтпайм, бир аздан кошом. Такырда туздун даамы болбосо да болбойт да. Анан бирок аз өлчөмдө кошуп калдым. Анан ойлогом ал нерсени мен балдарым дагы байкайбы депчи, жебей коебу деп. Жок, алар деле ошого көнүштү, өзүм деле көнүп калдым, көрсө болот экен.
Туздун химиялык аталышы натридин хлориди. Андан адам толук баш тарта албайт. Организмге баары бир натрий хлориди зарыл. Гарвард университетинин медициналык мектеби туздуу тамак аш жүрөк, кан тамыр, өт, бөйрөктө таш оорулары жана залалдуу шишикке чейин себепкер экенин бир нече жылдык изилдөөдөн соң аныктап жарыялаган. Ушундан улам окумуштуулар 14 жашка чыга элек балдар менен кош бойлуулар бир күндө 1.5 граммга жетпеген өлчөмдө, ал эми чоң адамдар 2.5 граммдан көп эмес тузга муктаж деген тыянак чыгарышты. Урматтуу угарман, сиз сергек жашоо берүүсүн уктуңуз, аны мен Бактыгүл Чыныбаева даярдадым. Оорубаңыз.
Көркөм сөз дөөлөтү, кыргыз жана тектеш элдер адабиятынын мыкты үлгүлөрү, азаттыктын тандалма аңгемелер радио түрмөгүндө. Ар шейшемби азаттык күн алгысынын кечки эфиринен, шаршемби таңкы уктуруубуздан тандалма аңгемелер радио түрмөгүн угуңуз.
Ошондой эле түрмөктүн баардык чыгарылыштарын тандалма аңгемелер подкастынан уга аласыз.
Тандалма аңгемелер уктуруусуна кезек келип жетти. Бул ирет Бейшибай Үсүбалиевдин Бир сомдук тыйын деген чыгармасын айтып беребиз. Сөз Бекташ Шамшиевде.
кызыктуу баянын Бейшибай Усубалиев кыргыз эл жазуусу Кеңеш Жусуповго арнаган. Айтылуу эки сүрөткөрдүн айылдары жакын, ортону бөлүп онарча сай агат. Арта эмгекчилдин жайык талаасы, аягын нарын дарыясына жетип токтогон кең түздүк. Узун баяндын башында автор өңүмдөгүгө караганда мен айылыма түшүмдө көп каттайм деген сырын алдыга жайган. Түшүндө аны капчыгайдан чыгарышты тосуп алгандардын баары бейтааныш тааныштар. Алардын көбү чым жазанып жатышат. Балалык кезинде эсте калганы атасынын ордуна кезит карчарба пенсия таратканы. Айылдагылар айтмакчы, почточу. Ал эми пенсия таратуунун күнүндө майрам эле. Чал кемпирлердин көбү бир эки сомун албай коюшчу. Сенин да эмгегиң, көз майың бар балам, дешчү алар. Кезиттин башына кимдер берилери жазылса, кийин ар бир үйгө номер коюп калган. Андай жазуусу жок эле чабдарат кайсы үйгө бурулушту баладан жакшы билчү. Гезит таратуу түйшүгүн ойлоп поштону иреттип алса, атасы менен апасы Бердибек тыйын жутуп алганын, доктурларга алып барса эч нерсе кылбай өзү түшөт деп коюшканын кеп кылып атышыптыр.
Бу айылда киши өңдүү деле киши калбай калды. Болбосо ушу чучкандай болгон балага кичине көз салып туруш керек эле да. Атаңдын оозун урайын, жанагы атасы жаман кул киши деле эмес. Мал менен жүрүп мал болуп калган окшойт. Чычкандай, деди апам мыскылдагандай. Ой ошол Бердибек, эмне чычкандайбы? Ал деген мага колун жаңсай, тигинден туптуура 3 жаш улуу. Аны мен деле билем, атам апамды кагып салды. 3 жаш улуу деп. 3 жаш улуу болсо да ал али киче, сөзүн улай албай калды да ордунан турду. Кой, мен эмне отурам? Барайын. Киши өңдүү киши деле калбай баратат. Атам турду да жөнөп кетти. Кагуу жеп калган апам ызалана өзүнчө сүйлөнүп кала берди. Ооба, киши өңдүү кишиден бири эле сен. Кыйын болсоң барып, апа, эмне болуптур дедим мен, кезип бөлүштүрүүмдү токтото коюп. Эмне болмок эле, деди апам силкине. Анда негедир жумшара, баягы сенин Бердибегиң 1 сомдук тыйынды жутуп жибериптир. Кантип, дедим мен чочуп. Ошонун баарынбы? Ленинди бүт бойдонбу? Кайсы Ленинди айтып жатасың айланайын? 1 сомдук тыйын деп атса, ошол 1 сомдук тыйын бүтбойдон Лениндин башы да. Анда ошол, анысында кайдан чыгара коюшканын билбейм, башкасы бүтүп калгансып. Апамдын сөзүнө ичим күйүп кетти. Чыгарышат да, дедим мен кызаңдай. Ленин деген биздин атүгүл бүткүл адамзаттын жол башчысы да. Анан ошол адам жүзгө чыгып атса, анан мен мукактанып сүйлөй албай калдым. Анысы бар дечи, деди апам мени жайкай. Бирок тыйын чыгарбай эле үндөбөй туруп калды да. Кой, мен да барайынчы, санаам тынбай жатат. Алдагандай болуп кетеби, ким билет. Апам шашылыш чыгып кетти.
Бердибек баланын классташы болчу, туура 3 жаш улуу. Класстан класска көчпөй кала берип, ошол айылдын кыйла абалдары менен классташ болуп калган узун бойлуу, бирөөгө кылдай да арамдыгы жок, жылмайып жүрө берген бала эле. Бала менен 2 жолу көчпөй калгандан кийин чогуу окуп калган. Класска киргенде шоңшоюп узун бою көрүнгөн бала андан да анын жоочтугу өзгөчө болчу. Эч ким менен урушчу эмес, жинне тийсең да күлүп эле койчу, сабакта да жооп берчү эмес. Анан боорукери жээнин, отур, сени эми эмне кылабыз? Жаманкулов, айланы кетирип бүттүң го. Эмне, эми дагы көчпөй калганын турасыңбы? Дегени деле көнүмүш болуп жооп бербей күлүп кутулчу. Анын сабак билбеген гана айы бар эле. Караган адамга жылдызы жайнап турган бир сүйкүмдүү жан болчу. Сабак гана анын кыйноосу, азабы болчу. Өзү да мугалимдери да тажап, бирок экөө тең айласынан көнүп, бири окуу дегенден кийин окутуш керек деп, экинчиси балдардан калбай мектепке келиш милдетин сезип, кайсы күнү класстан чыгарылып калганын эч кимиси билбей деле калды окшойт. Айылдын ал күнкү кеби Бердибектин тыйын жутуп алганы гана болуп, кезит таратканы барган баладан баары сурап жатышты. Кемпирлер шыпшынып, аман калгай эле деп сар сана чегип, көйү кандай болду экен деп үйүнө барып жатышты. Аны кеп кылбаган бирөө да калбады окшойт. Жолкан сайын кандайсың деп колун сунуп күлүп койчу Бердибек 1 сомдук тыйынды жутуп алган туура. А 1 сомдук тыйын социализм заманында кадырлуу акча болчу. Айылдыктардын дүкөндөгү соода сатыгы көбүнчө тыйын менен жүрчү. Анын үстүнө орустун ак башасы Николайдын тушунда алтын күмүш акчаны көрүп, көрбөсө да угуп калган айылдыктарга лелинин келбети түшүрүлгөн жалтырак темир акча бөтөнчө сезилчү. Бир сом акча ал кезде бир кишинин түшкү тамагына, үйүнөн жумушка барып келиш жол киресине жарачу. Ошондой барктуу акчаны жоош момун бердибек жутуп алып жатпайбы?
Айтор бул тыйын бир сомдук кимге болбосун сүйкүмдүү көрүнөр эле. Анан ушундай чоң тыйынды Бердибек кантип жутуп ийген? Эми менин да тынчым кете баштады. Бердибек бир сомдук тыйынды эмес, а Лениндин башынан өзүн жута албай, кыйкылдап, бозоруп татарып жаткандай элестетип, титиреп кеттим. Ордумдан ыргып турдум да, гезиттерди чала бөлүштүргөн бойдон сумкага тыга салып, чабдар экөөбүз жөнөп калдык. Биздин айылда бир атанын үч урпагынын балдары жашачу. Алар ушуга ылайык өз-өзүнчө жайгашкан эле. Ошондуктан өйдөкү, ортоңку жана ылдыйкы айыл болуп, үч жакан айылдан турчу. Баса, булардын көрүстүнү да үч башкы болчу. Мен таратууну көбүнчө ылдыйкы айылдан баштар элем. Бул жолда шыдыр эле ылдыйкы айылдан баштадым. Ортоңку айыл менен ылдыйкы айылды кичинекей суу бөлүп турчу. Ушул суудан өтө бергенде эле алдымдан топ аялдын келатканын көрдүм. Булар кайда баратышат болду экен деп ойлоп койдум. Аңгыч эле бирөөнүн шаңк эткени угулду. Ой, ырас болбодубу? Эй почточу бала, бери келчи айланайын. Мен атымдын башын бурдум.
Жаңлык кагуштар эркек аял көп экен. Бала кезтерин тараткыча айылдын четине чыгып калыптыр. Ушул жерде кезтерди калтырып окуган Ыйманалы деген аксакал жашайт. Алардын биринин токолу бар. Андан төрөлгөн эки кызым мектептегилер, силердин атыңар канчада я? Миңге чыкса керек, бөк жоюп, сакалы аппак болуп. Силердин апаңар токол турбайбы? Десе, кодланган кыздар үйүнө ыйлап келсе, апасы жоолугун чала салынып чыгып алып, жолдо учурагандардын баары менен урушуп чыкчу. Барса ошол курунчак кыздар эшик алдында ойноп жатышкан экен. Кестиңерди алгыла, деп кыйкырса тиги эки секелек тыйынга кетишти деп атышпайбы? А тыйыны жөн тыйын эмес, улуу жол башчынын кылым жашынын урматына чыгарылган баалуу акча болчу. Совет заманында кагаз бир сомдукка барар акча ушул эле болчу. Аны жезденби же күмүштөнбү, айтор темирден жасалганын улам тыйын деп атышпайбы? Кайдагы тыйын? Бир сом. Буга чейин мындан кийин андай ири акча тыйын катары чыкпады. Бир, эки, үч, беш, он, жыйырма, элүү тыйындыктар бар болчу. Бир сомдук жок эле. Күчү сом үчүнбү берки тыйындардан чоң, салмагы оор, анан да жылтырап өңү башкача эле. Жоош момун Бердибек темир акча жутуп алганы, айылдыктар дүрпөйтүп эмне болор экен деп баарын камтама кылышы ошол кездеги адамдардын боорукер бири бирине боор тартышынан чыккан нерсе экен. Болбосо жутуптур да, докторго алып барышкан экен, кийин чыгат дешиптир дешип, өз иши түйшүгүнө лаксып кетсе ким эмне демек? Алыс жакын дебей кыйласы Бердибектин үйүнө чейин келип абалын сурап кетип атышпайбы? Бул эми мамиле го. Ал күнү бала кездерин берип коеюн деп колхоздун контору жакка барса, актив чалыштар бала кантип чоң бир сомдукту жутуп койгонун, эми аны ашказаны эритип салар бекен же чыгып кетеби деп талашып отурушуптур. Айылдыктар деле эткен Бердибектин тыйын жутуп алышы кыйлага уудуу сөз болуп токтоду. Тиги болсо мурдасында эле күлмүңдөп балдардын арасында жүрдү. Жашы улуусунан ыйба кылдыбы, андан бир да жолу тыйыны кантип түшкөнүн сурай албады. Кийин шаардан окуп иштеп калганда айылга барса үйдөгүлөр Бердибектин аялы мыкты чыкканын, үч уул төрөп бергенин, тигиниси болсо колхоздун чабыр койлорун багып жүргөнүн укту. Анан бир жолу капысынан жолукту. Кандай классташ деп жылмайып учурашты, кыйла ачылып калыптыр. Төрт жыл катары менен көчпөй калсаң мага эле классташ болуп калат окшойт деп жылмайган. Айылдан Бердибектин жанында жок боорукерлигин, эч качан жок деп эстигин, өзүнүкүн таштап бирөөнүн ишин бүтүрмөйүнчө тыным албасын айтышкан. Анан 4-5 жыл илгерээк айылдан келген агасынан Бердибектин жардан учуп өлгөнүн угуп отурбайбы? Ошондо тыйын дестеди. Айтымда түндөсү эшикке чыгып келейин деп туруп кеткен экен. Эртең менен үйүнөн 10-15 кадам ары жактагы жардан учуп кызыл жаян кам болуп жатат дейт. Балага Бердибек бир сомдук тыйынды жутуп койгон күн өмүрүндө эң узун күн болду окшойт. Андай окуя деле унутулат экен. Эми Бердибек өлгөнүн укканда эстеп отурат. Жакшы бала эле, мыкты жигит, ак көңүл, өзүнө караганда башкаларды көбүрөөк ойлогон адам болгонун айылга барганда уккан. Жараткан ажалды кайсы жерден аңдытып коерин айтпайт экен. Балалыгын эстегенде ушулой келди. Кылдай кири жок таптаза балалык алыстан мунарыктап калып жаткан. Балалыгың өткөн жер түшүңө гана кирип калат тура. Азрайлга ким катты? Барганын үйүндөгүлөр ага кирип чыккан 2-3 киши билбесе, айылдын аны менен анын айыл менен деле иши жок калган. Ошондон автордун мынаулар маны айылдан шаарга келип, экөөнө тең жүрүлүп кирип кете албай арасат калгандардын арманы катары туюлар. Айылыма дагы далай каттармын. Баягы суулар баягыдай эле агып турар, баягы толор баягыдай эле былкы этпей турушар. Бирок баягы эл жок сыяктуу. Же баягы мен жокмунбу? Ушундай армандуу, кайгылуу баян окуя бир сомдук тыйындан чыккан. Кадырлуу армандар, сиздер азаттыктын тандалма аңгемелер берүүсүнөн кыргыз жазуучусу Бейшибай Усмалиевдин бир сомдук тыйын деген аңгемеси тууралуу баянды уктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламаттыгыңыздар.
Жаратман, даниктүү каармандар, ийгилиги, өнөрү менен ааламга таанылгандар. Эмгегин элине арнагандар. Кыргызстандыктардын чыныгы жашоо турмушу азаттыктын данисе телеберүүсүндө. Данистени ар дүйшөмбү сайын жергиликтүү телеканалдардан жана азаттыктын YouTube-дагы баракчасынан көрүңүз. Данисте жаратмандар жарчысы.
Эми социалдык түйүндөрдөгү постторго комментарийлерге сереп салабыз. Адисибиз Канат Рыскулов кузатам кезекте.
ТВ1 KG телеканалынын жамаатындагы айрым кызматкерлер ТВ аркылуу россиялык пропаганда делген тасмалар Донбасс, Украина жана Солнцепек көрсөтүлгөнүнө ыңгайсыздыгын билдирди. Бул тууралуу каналды эмгектенген Айгүл Старажук Twitter микроблогунда мындай деп жазды.
Биз бардык пропаганданы, айрыкча согушту актоону сындайбыз. Бул себептен каналдын эфиринде ачык пропагандалык маанидеги мындай тасмалар коюлганын такыр колдобойбуз. Биз согушка каршыбыз, биз зомбулукка каршыбыз.
Айгүл айым жетекчинин чечими бардык жамааттын чечимин чагылдырбасын, бирок ошол эле маалда сөз эркиндигин сыйларын кошумчалады. Сөз эркиндиги тууралуу миллиардер Илон Маск Twitter'ды сатып алууда. Ал бул платформада сөз эркиндиги чектелбесин билдирди. Анын акыркы билдирүүлөрү миллиондогон лайк топтоп жаткан чагы твиттерчилер Илон дагы эмнелерди сатып алуусу керектигин айтып жатышат.
Бир киши өзгөрүү жасай алат.
Илонду баарыбызды сатып алышы менен куттуктап коёлу. Илон Маск Россияны сатып албайт бекен?
Лимон Киджи Африкада төрөлгөн жөнөкөй бала Twitter соц тармагын сатып алды. Ийгиликтин сыры. Ал эми Кыргызстандын башкы трендсеттери президент Садыр Жапаров. Анын жаңы интервьюсунун Раим Матраимовго тиешелүү бөлүгү бүйүр кызытууда. Анда өлкө башчы мурдагы бажы атка минеринен келтирилген чыгым өндүрүлгөнүн айтып, аны түрмөдө элдин эсебинен багып эмне кылабыз деп жооп берген.
Анда түрмөлөрдү камсыз кылып эмне? Мунча болду, баарын эле кое бербейлиби?
Миллиондогон доллар уурдалып, миллиондогон сом гана кайтарылууда. Акыйкаттык кайда?
Өзү чечип, өзү коёрүп койуптур. Керемет, укуктук мамлекетти кантип курабыз? Бул кайсы мыйзамда жазылган?
Кудай талам күдө, Алла талам күдө, экинчи ушу жанында отурган депутаттар күдө. Депутаттар, туура айтамбы? Кагаз карап окудумбу? Эгер калыс болсоңуз, Адахан Кимсанбаевич, өткөндө сиздин тарапташтар кагаздан окуу дегенди айтпайт белеңиз, окуган жок кагаздан деп айталган жоксуз сиз.
Көңүлдү көтөргөн бул видеодо депутат Улан Бакасов аны кагаздан окуп Мадумаровду сындады дегендерди кагазсыз эле урушуп жатат. Улан Бакасов чечен болбосо да позициясы бекем экенин билдирет. Буга карата пикир билдириңиз. Көрүшкөнчө.
Социалдык тармактардагы пост жана комментарийлерге Канат Рыскулов сереп салды.
Стереотиптерди талкалайбыз.
Гүн
кумшалкактан чыгабыз.
Чек араларды жоёбуз.
Өзүбүздү өзүбүз жасайбыз.
Өз келечегибизди курабыз.
Биздин мүмкүнчүлүктөр чексиз. Мунун баары азаттык.
Азаттык радиосунан 27 апрелдеги программанын бир бөлүгүн ушул жерде жыйынтыктайбыз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялар тууралуу кабар макалаларды, видео, аудио жана сүрөт баяндарды биздин сайтыбыздан окуп көрүңүз. Угуңуз радионун архивин дареги азаттык.org. Биз менен болгонуңуз үчүн рахмат. Саламатта калыңыз.